Агросвят. Подарик радио.
Здравейте! Продължаваме с обещаната тема за бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2020 година. През миналия месец браншът се обедини около един документ с основните приоритети, които трябва да заложим в дебатите по бъдещето на политиката за земеделие на Европейския съюз. Какви обаче са те и имаше ли спорове около формирането на единната позиция за бъдещето на общата селско-стопанска политика след ключовата 2020 година? Повече по темата чуйте от разговора ни с председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Венцислав Върбанов.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Върбанов, благодарим ви за отделеното време за ефира на Дарик радио. В следващите минути ще запознаем нашите слушатели малко по-подробно с общата позиция, която и вашата асоциация активно така подекто инициатива да се направи една обща позиция, да има един общ списък от приоритети дори, свързани с сектор земеделие, предвид изключително ключовото председателство през първата половина на следващата година. Да започнем малко по-конкретно, може би с основните така ядра, около които се обедини земеделския бранш по отношение на нашата позиция за бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2020 година.
Да, преди това искам да се възползвам от възможността в ефира на Дарик радио да благодаря на всички колеги, които се включиха в изработването на нашата позиция, които положиха едни доста сериозни усилия в продължение на близо половин година и надмогнаха тесно браншовите си интереси, за да можем наистина да се подпишем под една обща позиция, за да покажем, че когато има проблеми, които касаят целия сектор, ние можем да загърбиме интересите си до известна степен и да се обединиме. Защото това се случва за първи път. Искам също така да започнем нашия разговор с оговорката, че това е само старта на един дълъг и тежък процес. Защото по време на нашето председателство в началото на следващата година ще започне същинския дебат и всички страни членки на Европейския съюз ще се включат в този дебат. Затова ние така направихме едни изпреварващи действия, за да може и администрацията да бъде подготвена, а и ние да вземем активно участие в този дебат, а не просто да бъдем едни странични наблюдатели. Две са основните неща, около които застъпихме и се убедихме. Първо, запазването на досегашния режим в подпомагане на хектар. Защото има различни предложения от различните страни. Имахме един период, в който анализирахме и обсъдихме и вижданията на други наши така близки организации от различни европейски държави. И втората тема, около която се обединяваме, това е обвързаното подпомагане. Като изрично сме подчертали, че сме против да се даде възможност всяка страна членка да избира бюджетния ресурс, с който може да подпомага отделните сектори. Какво имам предвид? Ако се даде тази възможност, по-силните европейски държави ще отделят повече ресурс и всъщност се получи едно пазарно изкривяване и България пак няма да бъде в добра кондиция, защото ние знаем какви са възможностите на нашия бюджет. Обвързаното подпомагане е необходимо, за да могат чувствителните сектори да бъдат подкрепени и да може с вътрешно политически решения да бъдат насочени ресурсите така, както примерно е необходимо да се развива един или друг отрасъл. Това са основните неща, около които се обединихме. Разбира се, аз ви казвам много така накратко. Самата позиция е доста по разширена. Тя е много детайли. Разбира се, ние те първо очакваме да видим и каква ще бъде реакцията на двете най-големи страни, членки на Европейския съюз, Германия и Франция. Виждаме в Германия какви са резултатите от изборите. Не очакваме някакви сътресения или някакви изненади, но все пак очакваме и техните позиции.
Казахте, повече от половин година работа на всички ваши колеги е отнело изготвянето на тази позиция, от която наистина да стартираме през следващата година съществените дебати. Трудно ли беше обаче между различните подотрасли, между различните сектори в земеделието да се изгради позиция? Не за друго, защото сме свикнали в годините назад да ставаме свидетели в повечето случаи на изкуствено създадено напрежение между животновъди, между зърнопроизводители, между производители на плодове и зеленчуци. И това е насаждало усещането, че земеделската общност в България не е единна, не е обединена и трудно би могла да вземе заедно едно ключово решение, каквото е наистина позицията на България по отношение на бъдещето на общата селско-стопанска политика.
Ами не беше много лесно. Не беше много лесно, но тук може би така съществен принос имаше и поведението на министър Порожанов и на хората от екипа му, защото от 4 официални срещи, на които заедно и с вас, представителите на медиите, имаше срещи и без медии, от 4 такива срещи на 3 лично министъра присъстваше и слушаше внимателно позициите, включва се с мнение лично той и хора от екипа му. Също така, първите срещи не бяха така много обнадеждаващи, но ние не се отказахме. Продължихме да работим. Поканихме всички да представят свои експерти в работните групи, в самите работни групи, в които имаше обсъждане в детайли на отделните позиции, на отделните страни, с които комуникирахме през цялото това време. И така в целият този период от време се изгладиха отношенията, като се разбрахме, че нали ще търсиме това, което ни обединява. Защото всеки да почне да пледира за собствения си отрасъл, нещата нямаше как да се получат още повече. И тук става въпрос и за едно разпределение на едни пари, които все още са виртуални. Не е толкова ясно какво точно ще бъде, защото има много предизвикателства, значи има много гласове в Европа в посока да се намали бюджета. Това е един от най-сериозните бюджети, именно бюджета на общата селскостопанска политика. И смятам, че както се изрази премиера, защото ние, представяйки позицията си на министъра, министъра твърдо застана за позицията и каза, че това ще бъде българската позиция. Имахме среща с премиера Борисов, представихме му позицията и той така не скри изненадата си, че и каза, да, вие много сте израснали, след като успяхте да се обедините. Може би отношението на власт имащите в момента към сектора и към осъзнавайки, че е по-добре да имаме един най-обща позиция в момента, също помогна. Защото в миналото, както и вие казахте, на принципа раздели и владей, правили сме и други опити, но не се получаваше.
Споменахте нещо изключително важно. Една от така най-притеснителните, може би, за всички земеделски производители, пък и за нас потребителите, тенденция към намаляване бюджета за общата селско-стопанска политика. Доколко разводът, така наречения Брекзит с Великобритания, ще бъде основателна причина ние да се притесняваме, че Европа може да компенсира загубите от части от приходите, които е получавал Съюза през Великобритания чрез намаляване на парите, независимо дали става въпрос за общата селско-стопанска политика или пък друг тип европейско субсидиране в сектор земеделие.
няма как да не се отрази на общия европейски бюджет излизането на Великобритания от Съюза, при положение, че Великобритания беше един от нетните вносители. Така че това нещо също се отчита и нашата категорична позиция, ако не може този бюджет за правене на общата стопанска политика да се увеличи по тези и други причини, то поне той да запази сегашното си ниво. Не случайно казах, че ние сме против да се даде възможност всяка страна членка да определи процента, с който тя би подкрепила собствените си фермери. Защото това веднага ще създаде ни условия за една абсолютна неравност между страните и изкривяване на пазара.
Какво беше мнението на браншовите организации за тавана на субсидиите? Имаше ли така дискусия по тази тема?
Имаше дискусия по темата за тавана на субсидиите. Та темата първа предстои да бъде дискутирана. Ние в момента мнението е да се запази сегашното състояние.
Можем ли да разкрием малко повече подробности около дебатите, които се проведоха по време на тези срещи по отношение на програмата за развитие на селските райони и приоритизиране на дадени мерки за сметка на други? Знаем, че натрупахме доста опит в предишния, пък и в този програмен период. Някои се оказаха хипержелани, изключително атрактивни, други се оказаха съвсем незабележими по ред причини, включително и чисто административни, разбира се.
Да, имаше доста сериозно обсъждане между отделните организации, дали да останат 2 стълба за подпомагане, дали да бъдат 3 стълба за подпомагане, дали да въобще втори стълб да отпадне. Имаше предложение на някои от колегите. Не искам да цитирам отделните организации, защото ако започна да цитирам, рискувам да разбирателството да бъде помрачено. Но имаше колеги, които имаха и доста революционни идеи. В крайна сметка, обсъждайки всички тия проблеми, давайки си сметка какъв е резултата от досегашното участие на България в Европейския съюз и специално какво донесе това за развитието на нашия сектор. И най-черногледите не могат да отрекат, че за тези 10 години всичко се промени. Сектора много израсна. Ние самите израснахме като отношение, като визия, като разбиране на някои проблеми. Така че последно се обединихме да бъдат запазени двата стълба, освен прякото подпомагане, нали, което върви по първи стълб, да има и втори стълб, а именно там, където са инвестиционните мерки. Защото благодарение именно на възможността на програмата за развитие на селските райони бяха направени доста успешни инвестиции. Да, беше споменато и за неприятните моменти, и за опитите за нарушения, и да не ползвам други думи, нали, в момента, но в крайна сметка плюсовете са много повече от минусите. Да, хубавото е, че министър Порожанов се ангажира с данните, които има в министерство, да се направи един анализ и да ни бъде представен този анализ за ефекта от програма САПАРТ и първия програмен период. Да, вече може би след година ще има така яснота и за ефекта от втория програмен период. Би трябвало по мнението, което всички изразихме и по позицията, която се обединихме, би трябвало да се отчитат и грешките, и положителните страни на изтеклите периоди, за да бъдат преодолени и да не се допускат тези грешки в следващия период.
Вашето мнение какво за следващия програмен период? Кой ще бъде по-пъчен печелив и кой ще бъде по-губещ? Малките земеделски стопани, по-дребните производители или големите, така крупните, големите фермери в страната, големите играчи на пазара, както се казва?
Ами в момента е много трудно да кажа кой ще бъде печелиш и кой губещ. Трябва да се търси някакъв баланс. Но определено трябва да си кажем все пак тя програма, която очакваме за следващия програмен период, тя с социални функции, социални дейности ли се занимава или просто ще се търси така бизнес ефект.
Правите много ключово разграничение, което дали земеделската общност в България обаче го прави, дали наистина програмата за развитие на селските райони конкретно или пък другия стълб е стълб, който стимулира.
Аз просто поставям един въпрос, който в момента дори да не го казваме на глас, съществува. И по-добре да се кажат нещата на глас и да се търсят съответните решения, ако трябва да се направят някои разграничения. Защото ефекта от сиромахомилието не води до никакви резултати. И мога да дам някои примери, но пак не искам да настройвам отделни общности една срещу друга. Аз никога не съм делил на фермерите на големи и на малки. Винаги съм уважавал труда и на едните и на другите. Но в крайна сметка земеделието се превръща в една индустрия, може да се каже. И ако не се съобразявам с правилата на пазара, много лесно можем да изпаднем от този пазар. Нека не забравяме, че ние сме на един общ пазар, сме в постоянна конкуренция. Не само с страните от Европейския съюз, а и с много големи световни производители на селскостопанска продукция. Каквито са страните от Северна и от Южна Америка, примерно, и от Близкия изток, и от Далечния изток.
Тоест, за да оцелеем и да се развиваме, трябва да гледаме на общата селскостопанска политика след 2020 година като на начин за надграждане инвестиции, а не начин за получаване на едни бързи пари, без да се мисли дали стопанството ще се развива под някаква форма или дали ще се реализира печалба от него.
Да, защото бързите пари решават такива бързи проблеми, които са на момента. Но те не водят до стабилност, те не доводят до една по-далечна прогнозируема обстановка. И аз съм много доволен от това, че колегите, които пледираха за това да има точно такъв тип и да заложим в програмата, нали, точно такъв тип подпомагане на бързите пари, в крайна сметка приеха другите аргументи, че поне като позиция ние би трябвало да застъпиме и да отстояваме и да искаме да има и възможност за едни по-дългосрочни инвестиции. Защото именно благодарение на тези инвестиции сектор се модернизира през последните години. Благодарение на такива инвестиции се повиши конкурентно способността. И наистина има български фирми, които спокойно се конкурират на европейските и на световните пазари.
Агросвят. Подарик радио.